Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku seiman, keselamatan adalah perkara yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Al-Qurtubi berkata, la na'dilu bisalamati syai'an. Kita tidak bisa menyamakan keselamatan dengan apapun juga. Karena kita semua pasti ingin selamat, Pak. Baik di dunia maupun di mana? Di akhirat. Di dunia selamat dari fitnah. Selamat dari hal-hal yang bisa merusak keimanan. Selamat dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita tidak bisa istiqomah. Banyak orang mencari keselamatan hanya sebatas duniawiyah saja. Selamat dari sisi hartanya. Selamat dari sisi badannya. Keselamatan dunia yang sifatnya seperti ini, akhul Islam, adalah perkara yang bisa kita katakan bukan tanda itu Allah merahmati seorang hamba. Tapi keselamatan yang hakiki di dunia ini adalah selamat dari fitnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman junnibal fitan. As-sa'id innama huwa innama man junnibal fitan au kama qal. Innama as-sa'id man junnibal fitan." Sesungguhnya orang yang bahagia, kata Rasulullah, yang hakikatnya orang yang bahagia itu siapa? Orang yang dijauhkan dari fitnah. Nabi mengatakan hakikat kebahagiaan itu ketika kita diselamatkan dari fitnah. Fitnah apa? Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat apa itu? Pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, yang bisa merusak akidah dan keimanan. Fitnah syahwat apa itu? Fitnah yang berhubungan dengan tiga perkara: harta, tahta, dan wanita. Dan ini pasti berhubungan dengan syahwat. Saudaraku seiman, maka ketika kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah yang bisa merusak agama kita dan keimanan kita, wallah itu hakikat keselamatan. Kita juga berharap selamat di kubur kita dari azab kubur. Apalagi keselamatan dalam kehidupan akhirat kita dari azab api neraka. Semua kita mengharapkan itu, saudaraku sekalian. Selamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta keselamatan di waktu pagi dan petang. Rasulullah berdoa, Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta.
Ya Allah, berikan aku afiat. Apa sih hakikat afiat? Keselamatan. Pada mataku, pada telingaku. Ya. Allah ma'afini fi badani. Ya Allah, selamatkan badanku. Maksudnya bagaimana? Diselamatkan badan kita dari melakukan perbuatan maksiat. Diselamatkan badan kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Demikian pula dari penyakit-penyakit dan yang lainnya. Allah ma'afini fi basari. Ya Allah, berikan aku afiat, keselamatan pada mataku. Minta keselamatan supaya mata kita ini enggak suka jalalatan. Ngelihat yang enggak-enggak. Supaya mata kita ini dipelihara dari melihat sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dan dipelihara dari berbagai macam penyakit-penyakit. Itu afiat namanya. Allah ma'afini fi sam'i. Ya Allah, selamatkan pendengaranku. Diselamatkan supaya kita tidak mendengar kecuali apa yang Allah ridhai. Ada orang yang tidak selamat pendengarannya, Pak. Kalau mendengar Al-Quran, kepanasan, Pak. Tapi kalau mendengar dangdutan, musik, senang dia. Berarti dia tidak diberikan afiat, keselamatan. Juga Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau afwa, ampunan, maaf, wal afiyah, dan keselamatan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Bahkan kata sebagian rawi, betapa seringnya Rasulullah meminta afiat kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang paling sering Rasulullah ucapkan dari meminta afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Keselamatan. Wallahi akhi, itu yang harus kita usahakan, akhi. Bagaimana kita supaya selamat? Yang terpenting adalah selamat akidah kita. Selamat iman kita dan agama kita, Bapak sekalian. Makanya akhal Islam, saudaraku seiman, apalagi kita hidup di zaman yang penuh fitnah sekarang ini, Pak. Fitnah yang di zaman sekarang ini dahsyat sekali. Fitnah, syahwat, syifitnah, syubuhat. Banyak sekali pemuda-pemuda yang terhempas oleh fitnah yang ada di zaman sekarang. Tontonan-tontonan yang menawarkan aurat. Tontonan-tontonan akhul Islam yang membuat kita lalai dari kehidupan akhirat. Tontonan-tontonan yang berbau kesyirikan. Akhirnya menyebabkan apa ya akhul Islam? Banyak di antara kita tidak terasa iman kita mengalami kemunduran. Karena kemunduran iman itu memang sedikit demi sedikit, Pak. Tidak sekaligus. Tadinya suka sholat malam, sekarang udah enggak. Tadinya suka baca Quran, sekarang baca koran. Tadinya suka sholat sunnah, sekarang sudah mulai dikurangi. Tadinya rajin ke majlis taklim seminggu 3 kali, sekarang sudah berkurang jadi seminggu sekali. Lama-lama-lama sebulan sekali. Tadinya Masya Allah, hatinya selalu rindu ingin sholat berjamaah ke masjid. Sekarang sudah mulai ya bolong-bolong. Sudah begitu kita enggak merasa kalau kita imannya sedang mengalami erosi. Kita ini sedang menuju ketidakselamatan. Banyak di antara kita tidak merasakan itu. Maka akhir Islam, saudaraku seiman, kita berusaha berpikir bagaimana caranya selamat. Maka ya, kita akan membahas tentang jalan keselamatan. Ini pembahasan yang sangat penting, Pak. Sangat kita butuhkan, sangat urgen, Bapak sekalian. Apa sih jalan keselamatan itu, akhi? Tentunya, akhi, kalau kita tahu jalan, tapi kalau kita tidak ada keinginan untuk menempuh jalan itu, susah. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang untuk dapat hidayah harus bisa menggunakan dua kekuatan. Kekuatan yang pertama, kuwatul iradah. Kekuatan keinginan. Ada enggak keinginan dia untuk meniti jalan keselamatan itu? Yang kedua, kuwatul ilm. Kekuatan ilmu tentang jalan keselamatan itu. Antum, keinginan kuat untuk mengikuti jalan keselamatannya luar biasa, tapi gak punya ilmu, gak tahu jalan keselamatan itu seperti apa, karena tidak ada kekuatan yang kedua ini, kekuatan ilmu, akibatnya dia jadi salah jalan. Atau ada kekuatan ilmu, tahu dia jalan keselamatan, tapi lemah kuatul irodahnya, lemah keinginan untuk meniti jalan dan menempuhnya. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Tahu ini kebenaran, tahu ini keselamatan, tapi tidak selera. Dia lebih selera kepada syahwat dan hawa nafsu. Tersesat akhirnya. Makanya siapapun yang ingin mendapatkan jalan keselamatan, miliki dulu dua modal ini. Modal yang pertama tadi apa? Quwwatul iradah. Kekuatan keinginan. Kita harus ada keinginan yang kuat untuk meniti jalan keselamatan itu. Niat yang kuat ini modal. Kalau antum tidak punya niat yang kuat dan cita-cita dan kesungguhan, sulit kita untuk bisa meniti jalan keselamatan. Setelah kita ada keinginan, yang kedua kita harus sempurnakan quwwatul ilm. Kekuatan ilmu tentang jalan apa? Keselamatan. Bagaimana meraih kekuatan ilmu? Tentu semua kita sudah tahu. Itu kita wajib menuntut ilmu. Duduk di majlis ta'lim, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun ya akhal Islam, orang-orang yang diberikan oleh Allah semangat untuk menuntut ilmu Allah, wallahi ya akhi, dia sudah diberikan oleh Allah sesuatu yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, maka Allah jadikan ia faqih dalam apa? Dalam ilmu dunia apa agama, Pak? Dalam ilmu agama. Bukan ilmu dunia? Bukan. Nah, saudaraku seiman, jadi ini dasarnya. Bahwa jalan keselamatan pondasinya adalah dua perkara. Saya ulangi lagi supaya terpatri di jiwa-jiwa kita. Yang pertama adalah quwwatul iradah. kekuatan keinginan untuk kita mau mencari keselamatan. Kekuatan keinginan supaya kita bisa selamat harus seperti halnya antum ingin menyelamatkan diri kita sendiri ketika terjadi kebakaran. Kalau terjadi kebakaran, gimana caranya saya bisa selamat, Pak? Maka kita berpikir dan memutar otak kita supaya saya bisa selamat dari kebakaran ini. Api dunia kecil dibandingkan dengan api neraka. Api neraka jauh lebih panas dibandingkan api dunia. Maka kita harus sungguh-sungguh untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini, akhi, tanpa ilmu kita tidak akan bisa mengetahui jalan keselamatan. Ilmu seperti apa? Tentu ilmu yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah, akhi, jalan keselamatan adalah mengikuti dua perkara ini. Rasulullah sabda, taraktu fikum al-amrain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang kepada dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara ini? Kitabullah wa sunnah wa sunnati. Yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Peganglah kuat-kuat tali Allah seluruhnya. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Sebagian ulama menafsirkan Al-Quran. Sebagian ulama menafsirkan Al-Islam. Sebagian ulama menafsirkan As-Sunnah. Dan ini pendapat-pendapat yang tidak saling bertabrakan. Hakikatnya, Hablullah, tali Allah itu Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah hakikat Islam. Maka siapapun yang mencari keselamatan wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mencari keselamatan dari selain Al-Quran dan Sunnah, dijamin gak selamat, Pak. Antum mencari keselamatan dari filsafat-filsafat Yunani, gak mungkin. Antum mencari keselamatan dari pemikiran orang-orang Barat yang notabene sesat, mungkin bisa. Antum mencari keselamatan dari pemikiran-pemikiran manusia, gak bisa. Wallahi akhi, jalan keselamatan itu yang berasal dari Al-Quran dan hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran terdapat bimbingan dan hidayah. Allah berfirman, ya ayuhan nas, dalam surat Yunus, ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kalian maw'idhah, peringatan dari Rabb kalian, wa shifa'un lima fis sudur, dan obat terhadap penyakit-penyakit hati, wahuda dan hidayah, warahmah dan rahmat untuk kaum mukminin. Allah berfirman, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada padanya keraguan, sebagai hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapapun yang ingin mencari keselamatan, ya akhul Islam, pelajari Al-Quran, baca kitabullah, Tadabburi Al-Quran. Allah sudah memudahkan Al-Quran untuk kita pelajari. Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dipelajari, untuk dikaji. Maka adakah orang yang mau ingat? Allah berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati mereka telah terkunci mati? Allah ya akhi. Namun inilah Pak, kekuatan semangat dan keinginan mentadaburi Al-Quran lemah sekali. Kita ingin cari jalan keselamatan, tapi keinginan kita lemah untuk mentadaburi Al-Quran. Kita lebih semangat mengikuti berita-berita viral. Apalagi sekarang mau pemilu nih Pak. Semangat ya ngikutin berita-berita tentang capres, cawapres. Sementara semangat untuk tadabur Quran lemah sekali. Baca Quran, baru baca satu lembar aja udah, aduh, lama banget ya Allah. Bagaimana kita akan selamat akhal Islam? Kalau kita ternyata kuatul iradahnya seperti itu, kekuatan keinginannya seperti itu. Banyak di antara kita ya lebih sibuk. Coba kita semua introspeksi, termasuk saya ya. Kalau buka media sosial di HP, rata-rata kita lebih asyik kajiannya atau obrolannya, Pak? Rata-rata di antara kita lebih asyik dengan obrolan ngalor ngidul, bercanda, cekakak, cekikik, iya kan? Lihat saja status Facebook teman-teman. Jarang yang isinya qala Allah, qala Rasul. Isinya apa? Hah? Update status sesuatu yang sifatnya terkadang tidak ada manfaatnya. Dan seringnya seperti itu. Allah ya akhul Islam, subhanallah. Ini kita lihat, ternyata selama ini kuatul iradah, kekuatan keinginan kita menuju jalan keselamatan sebetulnya masih lemah sekali. Masih lemah sekali. Berapa banyak hadis yang sudah kita kaji dan kita pelajari? Ada di antara antum yang sudah menyelesaikan kitab Riyadhus Shalihin? Ada di antara antum yang sudah menyelesaikan kitab Arba'in Nawawiyah? Arba'in Nawawiyah cuma 40 hadis, Pak. Ada di antara antum yang sudah menyelesaikan kitab Bulughul Maram? Ternyata tampaklah kepada kita, ternyata kuwatul iradah yang bermasalah pada kita, Pak. Kekuatan keinginannya, semangatnya rapuh sekali. Kalau ikut tabligh akbar, insya Allah sih banyak yang semangat, Pak. Kalau tabligh akbar ramai, masya Allah yang hadir. Kayak pas kajian yang sifatnya rutin, ada malas. Apalagi kalau tabligh akbar, ustadznya ustadz yang wah, masya Allah, ramai sampai ribuan yang hadir. Pas kajian yang sifatnya rutin, kitab pendalaman, ya, saya udah tua. Yang satu lagi bilang sibuk, yang satu bilang saya mah bukan mau jadi ustaz. Ya akhi, subhanallah, katanya pengen selamat. Jalan keselamatan itu ya tadi sudah kita sebutkan, harus disertai dengan kuatul ilm, kekuatan ilmu dan kekuatan iradah, keinginan yang kuat, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Bagaimana akan selamat sementara ilmu kita sangat rendah sekali? Mengkaji Al-Quran malas-malasan, mempelajari hadis Rasul malas-malasan, padahal itu sumber keselamatan kita. Sumber keselamatan kita ada pada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ditambah yang ketiga, pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya akhul Islam, saudaraku seiman, nah ini akhi, jalan keselamatan Allah telah menunjukkannya kepada kita dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang banyak. Itu jalan keselamatan kita. Allah berfirman diantaranya, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabri. Siapa yang tidak hafal surat ini? Hah? Pertanyaan saya, siapa yang tidak hafal surat ini? Ada yang tidak hafal? Jangan malu-malu Pak, ngacung aja. Insya Allah hafal semua. Ini surat pendek banget Pak. Ini surat insya Allah sering kali kita mendengarnya. Wal asri innal insana lafi khusr, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Allah mengatakan bahwa manusia pada asalnya merugi semuanya Pak. Kecuali siapa? Kecuali orang yang memiliki empat. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa aminus salihat, beramal salih. Sekarang kita mau beriman, tapi kita enggak tahu ilmunya bagaimana cara beriman. Saya beriman sama Allah, tapi kita beriman kepada Allah tanpa ilmu. Mungkinkah iman kita kepada Allah menjadi lurus? Jawab, tidak mungkin saudaraku. Orang musyrikin beriman enggak kepada Allah? Maksudnya beriman enggak Allah itu ada? Beriman. Allah yang mengabarkan begitu dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunnallah. Kalau kamu tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab apa? Allah. Orang musyrikin, bayangkan Pak, meyakini dan mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa pengakuan ini tidak menyebabkan mereka dianggap sebagai muslim? Karena mereka beriman tanpa ilmu. Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka malah mempersekutukan Allah. Mereka beriman, iya, saya beriman Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika ditanya orang-orang musyrikin, terus kenapa kamu sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal? Kenapa itu mereka, kalian sembah itu? Emangnya kalian meyakini yang menciptakan langit dan bumi itu Lata? Tidak. Apa kata mereka Pak? Mana buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada patung-patung ini kecuali agar mereka-mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Rupanya mereka beribadah kepada patung ini, Pak. Dengan keyakinan bahwa patung-patung yang dinamai orang-orang saleh ini, Pak, bisa mendekatkan diri mereka kepada siapa? Kepada Allah. Mereka kira ini boleh-boleh saja. Maka datanglah Rasulullah SAW mengingatkan bahwa justru itu kesyirikan. Kewajiban kalian adalah ibadah hanya kepada Allah. Tinggalkan patung-patung itu. Ketika jelas kepada mereka ilmunya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka malah menolak. Karena mereka lebih mempertahankan keyakinan nenek-nenek moyang, saudaraku sekalian. Dan ternyata, Pak, untuk meniti jalan keselamatan itu tidak mudah. Karena banyak sekali penghalang-penghalangnya, Pak. Dan nanti kita akan sebutkan. Apa sih penghalang-penghalang? Kenapa sih banyak orang yang terhalang dari jalan keselamatan? Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Dan dua perkara ini harus dengan ilmu. Iman tanpa ilmu percuma. Amal tanpa ilmu pun percuma. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat tentang kebenaran. Setelah kita berilmu dan beramal, kita pun kemudian menyampaikan kepada manusia. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat untuk bersabar di atas ilmu, amal dan dakwah. Itu jalan keselamatan, saudaraku sekalian. Sunnah Rasulullah diumpamakan oleh para ulama kasafinatin Nuh. Sunnah Rasulullah diumpamakan oleh para ulama seperti kapalnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Sebagian salaf mengatakan as-sunnah kasafinatin Nuh, faman rakiba naja. Sunnah Nabi itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaiki sunnah selamat. Wa man lam yarkabha, dan siapa yang tidak mau menaiki sunnah halak, pasti binasa. Pasti itu, Pak. Apa itu sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya berupa hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan mempelajari sunnah pun urgen sekali. Karena tidak mungkin kita memahami Al-Quran tanpa sunnah. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepada engkau, hai Muhammad, adzikr, yaitu Al-Quran, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan tersebut. Ayat ini tegas, saudaraku, bahwa fungsi sunnah menjelaskan Al-Quran. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa? As-sunnatullat hiyallati tufassirul Quran walisal aqs. Sunnahlah yang menafsirkan Al-Quran dan tidak sebaliknya. Makanya orang yang paling paham tentang sunnah, otomatis dia yang paling paham tentang Al-Quran. Umar bin Khattab berkata, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ya'tikum qaumun yujadilunakum bisyubuhatil Qur'an. Fajadiluhum bisunan fa inna ahlas sunan a'raf bi kitabillah. Kelak nanti akan datang kaum yang mendebat kalian dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat mutasyabihat. Maka lawan mereka, debat mereka dengan sunnah. Karena orang yang ahli terhadap sunnah, dia yang paling paham tentang kitabullah. Maka perhatian kita terhadap sunnah juga harus lebih, Pak. Belajar hadis, Pak. Belajari hadis. Kitab-kitab hadis yang diwariskan para ulama, Masya Allah, banyak sekali, Pak. Ada yang disebut dengan Kutubus Sittah. 6 kitab induk hadis. Ada yang bisa menyebutkan apa saja? 6 kitab induk yang merupakan kitab hadis. Ada yang bisa menyebutkan? Silakan.
Bismillah. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmizi, Musnad Imam Ahmad, dan
apalagi?
Al-Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi.
Kutubus Sittah itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Ini 6. Kalau disebutkan kitab yang 7, maksudnya ditambah satu lagi Musnad Imam Ahmad. Kenapa yang menjadi perhatian para ulama itu 6 kitab ini, Pak? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu. Karena 6 kitab ini mengandung kebanyakan hadis-hadis Rasulullah SAW sudah ada pada kitab tersebut. Makanya perhatian para ulama terhadap Kutubus Sittah di zaman dahulu luar biasa. Mengkaji Al-Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Tapi di zaman sekarang, Pak, keinginan untuk mengkaji hadis itu lemah, Bapak sekalian. Kita belajar Riyadhus Shalihin enggak habis-habis. Kita belajar Bulughul Maram enggak selesai-selesai. Belum lagi ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i, dan Ibnu Majah. Masih banyak nih ilmu-ilmu kita yang belum kita kuasai, Pak. Kenapa sih kita ini tidak mau belajar? Bukan tidak mau, tapi banyak penghalangnya di zaman sekarang, Mas. Di antara penghalangnya ya tadi, Pak, sibuk dengan media sosial. Waktu kita dengan media sosial itu lebih banyak, Masya Allah, waktunya. Belum YouTube-nya, belum TikTok-nya, belum WhatsApp-nya, belum Twitter-nya, belum Instagram-nya. WhatsApp aja ada berapa grup? Mungkin antum, misalnya di antara antum di WhatsApp ada 30 grup. 30-30-nya antum bacain satu-satu, Masya Allah. Itu aja udah habis berapa jam? Setiap kali kita mau baca kitab, ah gampang. Insya Allah sore masih ada. Akhirnya sulit sekali, saudaraku. Maka ya akhi, siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan keselamatan, saya dan antum sama saja. Kita semua ingin keselamatan. Mari kita semangat untuk lebih mengkaji kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kitab-kitab syarah para ulama banyak, alhamdulillah. Cuma yang tadi masih membutuhkan semangat untuk belajar bahasa Arab. Ya? Siapa di antara antum yang belajar bahasa Arab? Sedikit. Subhanallah. Bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa Rasulullah, bahasa para ulama'ul Islam, bahkan bahasa Arab adalah syiar agama Islam dengan ijma' para ulama. Syiar Islam itu bahasa Arab, Pak. Tapi kita lebih semangat belajar bahasa Inggris. Kalau ngomong Inggris, casisus, cesos. Ya. Kalau ngomong Arab, Arab maklum, Pak. La ilaha illallah. Kenapa? Di mana umat Islam? Di mana kita yang ingin mencari jalan keselamatan? Di mana semangat kita akal Islam? Wallahi akal Islam, saudaraku seiman. Ini akhi, ya. Yang pertama, siapapun yang ingin mencari jalan keselamatan, hendaklah ia berusaha untuk terus mengkaji Al-Quran dan hadis. Wallahi, Allah menjamin, Pak. Siapapun orang yang sibuk dengan mengkaji Al-Quran dan hadis tidak akan kafir selama-lamanya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 101. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian akan menjadi kafir, kata Allah, sementara kalian dibacakan terus-menerus Al-Quran, Kitabullah, dan pada diri kalian ada Rasulnya. Rasulullah sudah wafat, ada sunnahnya. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Wa kaifa takfurun ay annal kufra ba'idun ankum. Artinya kekafiran jauh dari kalian. Kapan? Wa antum tutla alaikum ayatullah. Dalam keadaan kalian terus-menerus dibacakan ayat Allah. Tutla di sini fi'il mudhari mabni lil majhul. Ya. Apa manfaatnya Allah menyebutkan di situ dengan fi'il mudhari bukan fi'il madhi? Allah mengatakan wa antum tutla. Maksudnya kata para ulama, yufidul istimrariyah, yaitu terus menerus, bukan cuma sekali dua kali, tapi terus menerus. Karena fi'il mudhari itu yufidul istimrar, menunjukkan kepada apa? Terus menerus diantaranya. Kalian terus menerus dibacakan kitabullah, terus dibacakan kitabullah, 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 qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, wa fiikum rasuluh, dan pada kalian ada Rasulnya. Rasulullah sudah meninggal, ada sunnahnya. Maka saat kita disibukkan dengan mempelajari Al-Quran dan sunnah, Allah menjamin kita tidak akan kafir. Kita akan jauh dari kekafiran. Ini jalan keselamatan, saudaraku sekalian. Kemudian yang kedua, jalan keselamatan. Akhal Islam, saudaraku seiman. Yaitu ittiba'u fahmis salaf. Mengikuti jalan pemahaman salafus salih. Semua kelompok Islam pasti mengaku mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya tidak? Iya. Ada tidak kelompok Islam yang mengatakan, maaf, saya bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Siapa yang mengatakan seperti ini bisa murtad dari agama Islam? Semua kelompok Islam dengan berbagai macam perbedaan akidahnya dan pemikirannya, semua sepakat bahwa mereka dasarnya Al-Quran dan Hadis. Tapi kok bisa berbeda? Bisa berbeda akidahnya dan pemahamannya. Kenapa itu, Pak? Ini pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Apa kata Umar bin Khattab? Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Bahwa Umar berkata kepada Ibnu Abbas. Kata Umar, "Kaifa yakhtalifu hadhi takhtalifu hadhil ummah?" Aku merasa heran, Ibnu Abbas. Bagaimana umat Islam ini kok bisa berpecah belah? Wa kitabuha wahid. Wa nabiyyuha wahid. Wa qiblatuha wahidah. Sementara kitab sucinya satu. Nabinya sama. Kiblatnya sama. Tapi kok bisa berselisih? Kok aneh? Kenapa ini? Apa jawaban Ibnu Abbas? Seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan kefaqihan. Ya Amirul Mukminin, innal Qur'ana unzila alaina faqara'nahu wa 'allimna aina nazal. Hai Amirul Mukminin, Al-Qur'an itu turun kepada kita dan kita pun sudah memahami dan membacanya. Fa sayakunu likulli qaumin fihi ra'yun. Dan kelak nanti setiap orang akan memahami Al-Quran dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Fa idza kana likulli qaumin ra'yun ikhtalafu. Kalau setiap orang memahami Quran dengan otaknya sendiri, pasti berpecah belah. Wa idza ikhtalafu iqtatalu. Kalau sudah pecah belah, pasti mereka sering berperang. Subhanallah, jawaban seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas. Di zaman sahabat tidak ada perselisihan akidah, tidak ada. Sahabat semua di atas satu akidah, satu pemahaman, satu keimanan. Tidak ada mereka berselisih dalam masalah akidah, tidak ada sama sekali. Bahkan ketika terjadi peperangan di antara kalangan para sahabat di zaman Ali, di mana pasukan Ali berperang dengan pasukan apa? Muawiyah. Itu perselisihan sebatas badan, Pak. Sementara akidah dan keimanan tidak sama sekali. Mereka tidak berpecah belah dalam agama. Berbeda dengan di zaman sekarang. Setiap kelompok punya pemahaman sendiri, punya akidah sendiri. Dan Rasulullah memang sudah mengabarkan akan munculnya perpecahan dalam tubuh umat Islam. Nabi bersabda, "Satakhtalifu ummati ala 73 firqah." Umatku akan berpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Yang selamat berapa, Pak? Ya. Kulluhum finnar illa wahida. Semua di neraka kecuali satu yang selamat. Tapi tidak boleh diyakini, Pak, 72 neraka ini kekal dalam api neraka, tidak boleh. Karena ini keyakinan Khawarij. 72 ini tidak kekal di neraka. Siapapun yang mati di atas la ilaha illallah pasti masuk surga. Lihat Rasulullah SAW mengatakan semuanya di neraka kecuali satu kelompok saja. Yang selamat hanya satu kelompok saja. Siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-jama'ah. Hah? Islam jama'ah. LDII. Bukan. Ditanya lagi Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan al-jama'ah? Kata Rasulullah, ma ana alaihil yawma wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya pada hari ini. Itulah mereka yang selamat. Yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Naam. Cuman sebagian orang, Pak. Salah paham terhadap hakikat pemahaman sahabat. Sebagian orang berkata begini, kalau kita ngikutin sahabat, berarti kita haji jangan naik pesawat dong. Karena di zaman sahabat gak ada pesawat. Udah naik unta aja sono. Kalau kita ngikutin sahabat, berarti jangan naik mobil dong. Itu kan gak ada mobil di zaman sahabat. Kalau kita ikut sahabat, berarti jangan pakai HP dong. Jangan pakai kacamata. Itu kan gak ada zaman sahabat. Kita katakan, mas, ente gak paham tentang hakikat pemahaman para salafus salih. Para sahabat orang yang paling paham tentang din agama. Antum tahu, siapa yang pertama kali membuat pos kilat? Pos kilat, siapa yang pertama kali membuatnya? Bukan orang barat, Pak. Umar bin Khattab yang pertama kali membuatnya. Umar membuat pos-pos setiap 3 mil. Satu, setiap posnya diisi kuda-kuda yang dikuruskan. Supaya bisa berlari dengan apa? Kencang. Maka kemudian satu kuda lari ke pos berikutnya dengan sekuat tenaga. Sampai 3 mil diganti kuda yang baru. Lari lagi terus. Ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Dan para sahabat pun tidak mengingkarinya. Berarti ini memberikan kepada kita pemahaman. Para sahabat punya manhaj dalam memahami din. Bahwa masalah dunia halal. Silakan Anda berkarya dalam masalah dunia. Selama itu manfaat silakan. Pesawat, mobil, HP tidak bertabrakan dengan manhaj salaf. Justru sejalan dengan apa? Manhaj salaf. Karena mereka sudah memberikan kepada kita kaidah-kaidah yang agung dalam memahami din. Ternyata Umar tidak jumud. Bukankah Umar pengikut Rasulullah? Sangat kuat berpegang kepada Rasulullah. Kenapa di zaman Umar tidak mengatakan, kalau kita ikut Rasulullah, gak usah bikin-bikin kayak ginian. Wallahi akhul Islam. Di zaman keemasan umat Islam, Pak, para ahli-ahli yang berhasil membuat teknologi-teknologi yang sangat canggih. Ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu matematika. Sebetulnya yang pertama kali menemukannya umat Islam semuanya. Antum tahu Al-Jabar? Orang Islam itu Al-Jabar. Ya. Akhul Islam, saudaraku seiman. Berbagai macam penemuan ilmiah di zaman dahulu banyak sekali, Pak. Bahkan dulu pernah ditemukan apa mereka membuat jam air. Jam air. Enggak ada zaman sekarang jam air, Mas. Tapi mereka bisa membuatnya, sebuah teknologi yang canggih. Saat itu Barat sedang dalam kegelapan. Orang-orang bodoh, semua orang Barat dulu. Sementara umat Islam saat itu berada dalam keemasannya, Pak. Berbagai macam teknologi, penemuan-penemuan mutakhir ditemukan oleh para ahli di umat Islam. Tidak ada satupun di antara mereka. Kalau kita ngikutin sahabat, tidak boleh bikin itu. Karena mereka paham betul tentang hakikat manhaj salaf. Ibn Taimiyah yang paling kuat mengikuti manhaj salaf, tapi beliau ahli dalam kimia, fisika. Pembicaraan beliau tentang fisika banyak, Pak, dalam kitab-kitab beliau. Ibn Qayyim rahimahullah, seorang ahli tabib, ahli kedokteran. Banyak sekali berbicara tentang apa? Kedokteran. Kalau antum baca kitab Zadul Ma'ad di jilid 3, beliau bicara tentang khasiat-khasiat makanan. Ya. Disebutkan arus nasi. Ya. Dia dingin atau panas? Panasnya tingkat berapa? Dinginnya tingkat berapa? Khasiatnya apa saja? Dijelaskan secara detail seperti itu. Di zaman Ibnu Qayyim. Padahal Ibnu Qayyim dalam kitab-kitabnya menjelaskan wajibnya mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bilang, kalau kamu ngikutin sahabat, gak usah tuh kayak gituan. Karena gak ada di zaman sahabat. Kita katakan, ya akhi, para ulama itu cerdas. Sedangkan ente bahlul. Ya. Gak paham tentang hakikat manhaj salaf. Manhaj salaf sudah jelas kepada kita. Kaidah-kaidahnya dalam memahami Al-Quran dan Hadis, mereka pemahaman yang paling selamat. Antum tahu berapa banyak pendapat Umar bin Khattab yang disetujui langsung oleh Allah Rabbul Alamin? Pendapat Umar langsung disetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada 15 ayat yang turun menyetujui pendapat Umar. Allahu Akbar. Di antaranya ayat hijab. Ayat hijab turun karena atas usulan Umar bin Khattab. Di antaranya ayat yang menyuruh sholat di belakang makom Ibrahim. Turun atas usulan Umar bin Khattab. Di antaranya larangan menyolatkan orang-orang munafik. Turun atas usulan Umar bin Khattab. Dan banyak lagi ayat yang lain, Pak, subhanallah. Pendapatnya Umar disetujui langsung oleh Allah. Allah saja setuju. Ya, memuji. Sampai Rasulullah memuji Umar bin Khattab. Sampai Rasulullah memimpikan Umar bin Khattab. Rasulullah bermimpi, kata Rasulullah, ra'aitu ka'anni ashrabul laban. Aku bermimpi aku minum susu. Hatta wajadtu ra'ita tahta azfari. Sampai-sampai aku mendapatkan rasa kenyangnya itu di bawah kuku-kuku. Fa'ataitu al-fadla Umar ibn Khattab. Lalu aku berikan sisa susu itu kepada Umar bin Khattab. Apa kata para sahabat? Apa ta'wilnya, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ilmu. Subhanallah. Ilmu Umar. Akhi, tidakkah kita merasa tenang kepada orang yang pendapatnya langsung disetujui oleh Allah Rabbul Alamin? Sampai Allah turunkan ayat untuk menyetujui pendapatnya. Ayat itu dibaca sepanjang zaman sampai akhir zaman, yang menunjukkan akan keilmuan yang sangat luar biasa. Antum enggak merasa tenang dengan pemahaman Umar bin Khattab? Allah dan Rasulnya saja memuji. Kemudian kita lebih tenang kepada pendapat fulan wa alan di masa-masa terakhir lah ya. Fulan dan alan di masa-masa terakhir, siapa yang menyetujuinya? Umar langsung disetujui oleh Allah. Subhanallah akhal Islam. Pemahaman para sahabat dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama dua orang ini, Abu Bakar dan Umar. Iya. Ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila engkau meninggal, kepada siapa aku harus bertanya? Kepada siapa aku harus kembali? Apa kata Rasulullah? Kembalilah kepada Abu Bakar dan Umar. Rasulullah bersabda, iqtadu billadzaini min ba'di. Ikuti dua orang setelahku nanti. Abi Bakrin wa Umar. Abu Bakar dan Umar. Ya akhi, subhanallah. Pemahaman para sahabat, Pak. Dan para sahabat Rasulullah SAW diumpamakan oleh Rasulullah seperti apa, Pak? Seperti bintang. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika Rasulullah SAW melihat ke langit. Lalu Rasulullah bersabda, An-nujumu amanatun lis-sama. Fa idza dhahabatin nujum atatis sama ma tu'ad. Bintang itu keamanan untuk langit. Apabila bintang telah pergi, langit akan datang kepadanya yang Allah janjikan, kiamat. Wa ana amanatun li ashabi. Fa idza dhahabtu ana ata ashabi ma yu'adun. Aku, kata Rasulullah, keamanan untuk para sahabatku. Apabila aku telah pergi, akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Kata Imam Nawawi menjelaskan, yaitu peperangan di antara mereka. Wa ashabi amanatun li ummati. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'ad. Dan para sahabatku keamanan untuk umatku. Apabila para sahabatku telah pergi, akan datang kepada umatku yang telah dijanjikan. Kata Imam Nawawi, itu munculnya fitnah dan pemikiran-pemikiran yang sesat. Lihat, Rasulullah mengatakan para sahabatku keamanan untuk siapa? Umatku, Pak. Berarti selama umat Islam berpegang kepada pemahaman para sahabat, aman. Selamat, biiznillah. Dan selama kita tidak mau menjadikan para sahabat sebagai apa? Sebagai rujukan kita, Pak, dalam pemahaman Al-Quran dan hadis, wallahi enggak aman kita, Pak. Enggak aman. Antum lebih merasa aman mana, Pak? Merujuk pemahaman para sahabat atau orang-orang belakangan? Para sahabat sudah dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu generasiku. Kemudian setelahnya. Syahadah, persaksian dari Rasulullah SAW. Nah, di sini penting kita, Pak, mengkaji seperti apa pemahaman para sahabat. Namun tentunya juga harus diperiksa dengan sanad-sanad yang sahih. Jangan sampai ada orang membawakan perkataan Abu Bakar, perkataan Umar, ternyata sanad kepada mereka dhaif. tidak bisa dijadikan hujah. Berarti kita harus belajar ilmu hadis. Aduh, banyak banget Pak ya yang harus dipelajari. Banyak banget memang Pak yang harus dipelajari Pak. Terus kapan terus? Kapan dong waktu kita buat belajar itu semuanya? Gak ada Ustaz. Saya sibuk cari duit. Iya. Saudaraku seiman, rahiman, rahimaku. Ini jalan keselamatan, Pak. Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan apa yang dipahami oleh Salafus Saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Terus apa yang menyebabkan kita tidak bisa meniti jalan keselamatan? Jalan keselamatan itu, kenapa orang-orang menyimpang darinya, enggak mau ikut? Banyak faktor, Pak, banyak faktor. Di antara faktornya pertama, al-jahl, kebodohan. Bodoh tentang Al-Quran dan hadis. Dan bodoh tentang tata cara memahami Al-Quran dan hadis. Ada orang yang bodoh sama sekali tentang Al-Quran dan hadis. Ada juga yang tahu tentang Al-Quran dan hadis. Tahu dalilnya. Tapi cara memahaminya enggak paham. Tata cara beristidlal dengannya juga enggak paham. Akhirnya salah dalam memahami hadis. Kayak orang LDII, Pak. Yang berhujah dengan hadis. Man mata walaysa alaihi imam, mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak punya imam, matinya bangke jahiliyah. Lalu kata mereka apa? Kalau situ tidak mau baiat sama imam saya, situ matinya bangke jahiliyah. Alias kafir. Mana ikhwan yang bekas LDI di sini? Benar enggak hadisnya? Itu yang dibawakan kan? Benar. Itu beliau bekas Ustadz LDI itu, Pak. Alhamdulillah udah sadar. Iya. Itu yang selalu dibawakan. Saya pernah didatengin oleh salah satu yang mirip LDI juga di Cilengsi. Iya, pecahannya mungkin. Namanya Jamaah Muslimin. Dia bawa diktat ke saya, isinya dalil-dalil tentang wajibnya baiat. Saya terima, hadisnya sahih semua, sahih. Saya bilang, hadisnya sahih, tapi pertanyaannya adalah, ini baiat kepada siapa, Mas? Apa kata mereka? Hadis itu menjelaskan baiat. Masuk padanya kalau kita bikin imam. Kata saya, pemahaman yang salah. Loh kok salah? Salahnya dari sisi apa? Karena hadis saling menjelaskan satu sama lainnya. Dan harus kita lihat bagaimana praktek salafus saleh dan para ulama setelahnya. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Man kharaja 'ala sultani shibran famata famitatun jahiliyah." Siapa yang keluar dari ketaatan kepada sultan penguasa sejengkal saja, lalu ia meninggal, maka matinya bangke jahiliyah. Rasul tegas di situ, yang dimaksud dengan imam di sini sultan penguasa, disebut sultan kalau punya daerah kekuasaan. Ente numpang di Indonesia, Mas. Gak punya daerah kekuasaan ente. Sedangkan syarat imam, sultan, punya daerah kekuasaan. Punya kemampuan untuk menjalankan siasat syariah. Mereka enggak. Mana ada para sahabat yang bikin-bikin imam lo dibaiat? Tidak ada. Mana pada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya yang bikin-bikin kelompok imam lalu bai'at? Gak ada sama sekali. Lihat para sahabat, ketika ada dua khalifah di zaman Abdullah bin Umar bin Khattab. Yang satu berada di Hijaz, dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Dan yang satu lagi di Syam, dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan. Dan terjadi peperangan antara dua kelompok ini. Abdullah bin Umar tidak mau membaiat dua-duanya. Kata Abdullah bin Umar, aku akan baiat setelah terlihat siapa yang menang. Setelah Abdul Malik bin Marwan menang dan berhasil membunuh Abdullah bin Zubair, barulah Ibnu Umar membawa keluarganya datang kepada Abdul Malik bin Marwan dan membaiatnya. Tidak ada Ibnu Umar bikin kelompok sendiri, udahlah. Itu berantem-berantem terus, kita bikin sendiri aja, baiat. Makanya Al-Muhanna ketika berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata Al-Muhanna kepada Imam Ahmad? Ya Aba Abdillah, bagaimana dengan hadis man mata walisa alai imam mata mitatan jahiliyah? Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak punya imam, matinya bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Kata drimal imam, tahukah kamu siapa imam yang dimaksud dalam hadis itu? Huwa an yakula kullu muslim hadha imam. Itu setiap muslim mengakui itu imam. Bukan cuma satu kelompok, mas. Nah ini pak, bahwa hadis sahih, hadisnya pemahamannya yang aneh. Lalu perkataan mereka yang dimaksud dengan mati bangkai jahiliyah, mati kafir, siapa ulama yang memahami demikian? Tidak ada. Itu pemahaman murni mereka saja. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan mati bangkai jahiliyah, mati kafir. Semua ulama pensyarah hadis mengatakan yang dimaksud mati bangkai jahiliyah, mati di atas perangai jahiliyah. Dan ini tidak menyebabkan pelakunya kafir, tapi dia pelaku dosa besar. Ketika Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, gara-garanya Abu Dzar mengejek Bilal bin Rabah. Apa kata Abu Dzar kepada Bilal? Ya Ibn Sauda, hai anak wanita hitam. Marah Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada Abu Dzar? Innakam ru'un fika jahiliyah. Kamu itu orang yang ada pada dirimu jahiliyah. Apakah Rasulullah mengkafirkan? Tidak sama sekali. Ya. Nah ini saudaraku, bahaya pak. Kalau Al-Quran hadis dipahami pakai otak sendiri itu bahaya. Benar kata Ibnu Abbas, wasayakunu likulli qaumin fihi ra'yun. Nanti akan datang setiap kaum itu punya pendapat sendiri terhadap Al-Quran. Fa idza kana likulli qaumin ra'yun, kalau setiap kaum itu punya pendapat sendiri tentang Al-Quran, ikhtalafu, pasti berpecah belah. Hadisnya sahih, tapi pemahamannya belum tentu sahih. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akhi, maka ini sebab yang pertama, jahal, kebodohan. Bodoh terhadap Al-Quran dan hadis. Bodoh juga terhadap cara memahami Al-Quran dan hadis. Makanya penting pak, ketika kita mempelajari Al-Quran dan hadis, kita penting bagaimana syarah para ulama terhadap hadis tersebut. Rujuk kitab-kitab mereka. Mereka membawakan perkataan para sahabat, para tabi'in, para ulama. Sehingga dari situ kita paham apa yang dimaksud oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua, saudaraku, kenapa mereka tidak mau mengikuti jalan keselamatan? Yaitu ittiba'ul hawa wasyahawat. Ngikutin syahwat dan hawa nafsu. Karena ternyata jalan keselamatan itu berat, Pak, berat. Jalan keselamatan itu tidak sesuai dengan syahwat kita, Pak. Jalan keselamatan itu seringkali tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, Pak. Ya enggak, Mas? Ya Allah. Berapa banyak larangan-larangan Allah dan Rasulnya yang sesuai dengan hawa nafsu, Pak? Ya enggak, Pak? Ya Allah. Sampai ada seorang pemuda berkata, ini agama kok berat banget ya. Riba, bunga-bunga bank haram, musik haram, pacaran haram, berat amat sini agama. Masya Allah. Memang demikian. Larangan-larangan Allah banyak yang sesuai dengan syahwat, keinginan. Perintah-perintah Allah banyak tidak sesuai dengan apa? Syahwat dan keinginan, Pak. Makanya kemudian banyak orang yang tidak mau meniti jalan keselamatan itu. Padahal disitulah keselamatan. Karena lebih mementingkan syahwat, hawa nafsu. Susah. Makanya Allah berfirman apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Buat siapa? Buat siapa? Buat orang yang senang, yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Orang yang masih mengharapkan dunia, gak bisa. Orang yang sedang cinta banget sama dunia, gak bisa. Apa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, gak bisa. Karena perintah-perintah Rasul sering kali gak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya, Pak, mengikuti jalan keselamatan itu kita harus siap taslim. Apa taslim? Tunduk dan patuh dan menyerahkan diri kita. Siap diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita enggak siap diatur oleh Allah dan Rasulnya, susah kita ngikutin jalan keselamatan. Susah. Lihat orang, ya, pengikut hawa nafsu itu, Pak. Paling berat untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Mau sholat, berat. Bahkan terkadang hatinya enggak suka sama orang yang suka pergi ke masjid. Ah, ente soal suci ente. Melihat orang pakai cadar, wah ini radikal. Melihat orang yang berdakwah kepada tauhid, wis wahabi. Melihat orang yang berbicara tentang sunnah dan bid'ah, apaan ini? Ya. Nah, saudaraku sekalian, memang berat, Pak. Jalan keselamatan itu berat. Orang yang berpegang kepadanya di zaman sekarang ini seperti memegang bara api, kal qabit alal jamr. Ya Allah. Sabar. Siapapun yang ingin selamat memang harus sabar. Kayak antum. Supaya sehat, antum harus sabar untuk memakan makanan yang sehat, ya tidak? Dan kebanyakan makanan sehat itu gak enak, Pak. Ya gak, Mas? Tanyain deh, makanan-makanan sehat apa aja? Gorengan sehat gak, Pak? Kurang itu. Ternyata yang sehat itu yang dikukus, bukan yang digoreng. Aduh, makan kukusan rasanya gimana gitu ya. Iya. Makanan di zaman sekarang yang instan-instan mengandung bahan pengawet. Untuk istiqomah supaya makanan sehat aja susah. Padahal disitulah kesehatan. Memang untuk sehat harus sabar. Antum yang badannya gemuk supaya kurus, diet, sabar ngelihat mie ayam, aduh sabar. Ngelihat nasi uduk, ya Allah enak banget itu. Sabar, saya lagi diet ini. Kalau itu saja kita harus sabar, Pak, di dunia. Apalagi untuk mengikuti jalan keselamatan. Sabar ngelihat syahwat. Heta awewe gelis pisan, ya Allah ya Rabbi. Ya. Sabar ya untuk menutup memejamkan mata. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Jalan keselamatan memang sulit, Pak. Ada tender tawaran ya. Antum tukang jahit. Tapi ternyata ada sebuah tawaran, Pak, tolong Pak jahitin rok mini. Aduh, kumaha ya. Jumlahnya 1 juta lagi. Omzetnya besar banget. Ditolak, enggak dapat duit. Enggak ditolak. Sayang. Sabar, Pak. Iya. Saya punya teman, dia usahanya sebagai pemegang intelektual. Dia pernah menolak, Pak, perusahaan arak terbesar di dunia. Dimana kalau dia ambil itu keuntungannya per bulan dia dapat 1 miliar per bulan. Dia telepon ke saya, Ustaz, saya lagi galau. Galau kenapa, Pak? Ini ada tawaran yang sangat menggiurkan, Ustaz. Masalahnya kalau saya terima, saya bisa dapat 1 bulannya 1 miliar, Ustaz. Tapi masalahnya ini arak, Ustaz. Pak, kok galau sih? Tawakal sama Allah. Jangan ngelihat fulus duit. Wallahi keselamatan agama kamu segala-galanya. Kalau antum tinggalkan itu karena Allah, jangan khawatir. Allah insya Allah ganti dengan yang lebih baik. Makanya dia kuatkan, Pak, dia tinggalkan itu, Pak. Subhanallah, datang perusahaan-perusahaan lain yang ternyata produknya halal. Diganti oleh Allah dengan yang lebih baik dan omzetnya bisa 2 miliar per bulan. Alhamdulillah. Iya. Tapi memang butuh kesabaran. Memang jalan keselamatan itu berat, Pak. Tapi insya Allah Allah berikan kepada kita yang sabar apa? Kemudahan demi kemudahan. Kalau kita memang benar-benar tawakal kepada Allah dan yakin siapapun yang kuat sabar memegang jalan keselamatan, Allah pasti bela. Allah enggak mungkin sia-siakan kita, Pak. Enggak mungkin. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar. Enggak usah khawatir. Ini saudaraku, inilah yang ini diantara hal yang menyebabkan kenapa seseorang itu tidak mengikuti jalan keselamatan? Karena lebih mengedepankan apa tadi? Hawa nafsu dan syahwat. Ya. Baik, saya kira cukup Pak pembahasan kita dulu ya. Ini banyak banget nih pertanyaannya. Kita buka tanya jawab. Bila sudah muncul futur, bagaimana agar iman itu naik lagi? Ketika kita futur, jangan dibiarkan. Lawan. Periksa sebab kita futur apa. Pasti ada sebabnya tuh Pak. Futur terjadi terkadang karena yang pertama, ini yang paling besar, karena maksiat Pak. Yang kedua, kita futur karena kita disibukkan oleh dunia. Dan kita sedang mengharapkan dunia yang besar. Akibatnya kita agak futur dalam amalan saleh dan kebaikan. Makanya kita penting periksa kenapa ini saya futur. Saya tadinya rajin baca Quran, sekarang futur. Kenapa ini? Biasanya Pak, kalau kita sudah tidak lagi merasa asyik dengan ibadah, dengan baca Quran ataupun sholat, biasanya ada yang lebih asyik dari itu. Biasanya ada yang lebih asyik di hati kita dari itu. Wah, pantas Ustaz. Saya sekarang lagi asyik main game rupanya Ustaz. Oh, pantesan. Pantesan Pak, kalau antum lebih asyik main game, baca Quran gak bakalan asyik lagi. Benar. Makanya keasyikan kita ibadah bisa rusak total ketika kita lebih asyik dengan urusan dunia kita. Ya. Asyik dengan tontonan YouTube. Asyik dengan apa namanya hobi kita yang baru. Keasikan-keasikan ini sering kali menyebabkan keasikan ibadah kita berkurang. Yang kedua, coba lihat siapa teman-teman kamu. Karena teman-teman pun juga bisa menjadi faktor kamu futur. Kalau ternyata teman-teman kita bukan teman-teman yang tidak yang soleh, ternyata teman kita kurang soleh, pantesan antum futur. Enggak Ustaz, teman-teman saya soleh-soleh semua, berarti antumnya yang kurang soleh. Kok tidak terpengaruh oleh teman-teman yang soleh? Ada masalah di dalam diri antum. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memberikan kepada kita sebuah faedah. Beliau bercerita, apabila kita berat melakukan sebuah ketaatan, banyak-banyak istighfar. Banyak istighfar. Dan saya merasakan sendiri dan saya mempraktekannya sendiri. Kalau kita lagi berat mau melakukan ketaatan ini, biasanya akibat dosa itu Pak. Langsung kita istighfar, astaghfirullah, tubu ilaih, rabbik firli wa tubu alaiya, innaka anta tawabur rahim. Terus istighfar kepada Allah. Itu tiba-tiba Allah berikan kepada kita apa? Kekuatan. Biiznillah. Saya seorang mu'alaf dan masih tinggal bersama keluarga yang Nasrani. Apakah sah sholat saya apabila masih ada patung-patung yang mengelilingi rumah saya? Memang masalah. Kalau sholatnya insya Allah sah. Selama Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Cuma masalahnya ketika ada patung-patung ini yang menghalangi malaikat rahmat bisa masuk. Adapun sholatnya sah insyaAllah. Maka anjuran saya kepada sang mu'allaf ini, berusahalah ya agar bisa mandiri. Agar bisa apa? Mandiri. Bagaimana dan orang tua yang mengharapkan keberkahan ilmu dari memondokkan anaknya, namun dirinya tidak terlalu ada usaha untuk mendapatkan sendiri keberkahan tersebut. Ini seperti lilin, ingin menerangi orang lain tapi dirinya sendiri terbakar. Saya pengen anak saya pinter, mudah-mudahan barokah. Saya gak pintar juga gak apa-apa. Kan lucu. Antum tidak iri anak antum, masya Allah, diberikan Allah banyak ilmu agama dan rahmat. Sementara antum dikasih rahmatnya dikit aja, apa gak sendiri? Gak iri. Antum ingin anak saya lebih banyak berkahnya. Tapi kita tidak ada keinginan untuk bisa mendapatkan kebarokah yang lebih banyak lagi. Akhi, kalau kita seperti itu berarti kita tidak punya jiwa pelomba. Allah menyuruh kita berlomba-lomba enggak, Mas? Fastabiqul khair. Berlomba-lombalah dalam apa? Kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perkara itulah hendaklah orang-orang berlomba. Itu berlomba lomba. Jiwa pelomba itu gimana, Pak? Kalau Bapak lagi berlomba, Bapak misalnya lagi balap kuda, lalu ada yang mendahului Bapak, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Berusaha mengejar kuda itu, ya tidak? Itu namanya kita sedang berlomba. Tapi kalau Bapak lagi berlomba, ada yang ngelewatin, monggo Pak, silakan, silakan. Saya legowo kok. Ini orang berlomba apa-apaan sih? Berarti dia sedang bukan berlomba, Pak. Kalau berlomba itu artinya, saat melihat saudara kita, teman kita, anak kita, kok bisa mendahului kita, kita ingin berusaha untuk menyaingi dia. Itu namanya jiwa pelomba. Cuma masalahnya tadi, Pak, kita tidak punya jiwa pelomba. Ketika melihat temannya hafal juz amma, antum bilang, ya mendingan saya lah daripada teman saya yang cuma kulhu. Gak ada sama sekali panas melihat temannya yang lebih tinggi, karena melihatnya kepada yang lebih rendah dari dia. Gimana kita akan berlomba? Sulit. Ya. Saya mau menanyakan tentang takdir. Banyak orang yang menafsirkan bahwa misalkan ada orang yang dipenjara, dia bilang ini adalah takdir Allah, terkesan menyalahkan Allah. Begitu pula apabila ada orang yang belum mendapatkan hidayah, lalu ia berkata ini takdir Allah. Akhi, berhujah dengan takdir dalam masalah maksiat itu adalah perbuatan iblis. Iblis berkata, "Fabima aghwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim." Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, aku akan halang-halangi hamba-Mu dari jalan-Mu yang lurus. Lihat, iblis harusnya mikir gimana caranya dapat hidayah. Dia malah menyalahkan Allah. karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah. Memang betul Allah yang menyesatkan iblis, tapi Allah tidak mungkin menyesatkan tanpa ada alasan. Orang yang cerdas, ketika dia kok mendapatkan takdir yang tidak baik, berpikir, gimana caranya supaya kita mendapatkan takdir yang baik. Ketika kita berbuat maksiat, orang yang beriman, Pak, langsung taubat, minta ampun kepada Allah. Ini enggak. Ketika berbuat maksiat malah bilang apa? Udah takdir gimana lagi? Tapi enggak mau taubat. Ini akalnya didengkul, Pak. Antum, kalau lapar, enggak pernah berkata, udah takdir. Kalau kenyang ya takdir juga. Ya udahlah, saya enggak, kalau gitu enggak perlu makan. Enggak ada orang seperti itu, Pak. Kalau kita lapar, betul kita beriman bahwa lapar itu apa? Takdir. Apa yang harus kita lakukan saat lapar? Cari makan. Setelah makan, kenyang. Takdir tidak? Takdir juga. Makanya kita harus lawan kita berusaha untuk mencari takdir. Kita tidak boleh berhujah dengan takdir dalam perkara maksiat. Kita boleh berhujah dengan takdir dalam masalah musibah yang itu di luar kemampuan kita. Adapun yang itu di bawah kemampuan kita dan kita mampu, ya, untuk merubah diri kita, maka jangan pernah menyalahkan Allah dengan mengatakan ini sudah takdir. Ini sebuah kesalahan, saudaraku sekalian. Iya. Ucapan seperti ini, Pak, kayak orang musyrikin. Allah berfirman, sayaqulul ladzina asyraku, lau syaallahu ma asyrakna wala abauna. Orang-orang musyrikin berkata, kalau Allah berkehendak, kami dan bapak kami tidak akan berbuat syirik. Tapi enggak mau meninggalkan apa? Kesyirikan, bodoh kali. Iya. Ini sebuah kebodohan yang kuadrat, Pak. Kalau ada orang ngaku Islam tapi enggak pernah sholat, enggak pernah puasa Ramadan, kira-kira ini masih muslim enggak ya? Khilaf para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat. Madhab Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat kafir murtad dari agama Islam. Madhab Imam yang tiga, dilihat. Kalau dia meninggalkannya karena mengingkari kewajiban sholat, karena mengingkari kewajiban puasa, maka murtad dari agama Islam. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, tapi dia meyakini bahwa itu wajib, dan dia yakin bahwa dirinya berdosa, maka madhab jumhur mengatakan dia belum kafir. Maka kita tanya orang yang gak sholat ini, kamu yakin gak sholat wajib? Wajib sih, tapi males. Maka menurut pendapat jumhur, orang ini belum dikafirkan. Tapi kalau dia mengatakan, kamu wajib, yakin gak sholat itu wajib? Enggak. Maka ini murtad dari agama Islam. Tapi ditegakkan dulu hujah, Pak. Barangkali dia orang bodoh, enggak paham. Iya. Sekarang sedang viral pengabulan hajat. Bangun jam 00, mandi, sholat taubat, sholat tahajud, baca Al-Quran, dan minta hajat dikabulkan. Lalu memberi sedekah kepada anak-anak yatim. Apakah boleh kita bersedekah dengan niat ingin dikabulkan hajat kita oleh Allah? Bedakan niat dengan doa. Niat itu artinya motivasi kita sedekah. motivasi kita untuk sholat. Karena siapa dan karena apa? Adapun doa, minta hajat, boleh, gak masalah. Ya. Adapun niat kita untuk ibadah, jangan sampai dikotori dengan tujuan karena dunia. Allah berfirman ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wahabita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Mereka di akhirat nanti tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalnya, sia-sia perbuatannya. Tuh lihat, Pak. Ternyata niat dia karena ingin dapat apa? Dunia dari amal solehnya. Allah mengatakan apa? Kami akan berikan, tapi nanti di akhirat dia enggak dapat apapun kecuali api neraka. Ngeri, Pak. Ngeri. Maka jangan sampai niat kita dikotori untuk selain Allah. Rasulullah sabda, "Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan lillah wabtughiya bihi wajhu." Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali yang benar-benar murni karena Allah dan mengharapkan wajah Allah semata. Iya. Saya seorang akhwat yang sedang berproses dengan seorang ikhwan yang sedang senang mempelajari ilmu filsafat. Tinggalin tuh ikhwan. Seluruh ulama sepakat, Pak, haramnya belajar ilmu filsafat. Imam Syafi'i paling keras dalam masalah ilmu kalam. Ilmu kalam ini adalah ilmu yang muncul ketika muncul ilmu filsafat. Ilmu kalam ini juga berdasarkan akal-akalan. Tujuannya ingin membantah filsafat, tapi jatuh kepada filsafat juga. Apa kata Imam Syafi'i? La'an yubtal 'abdu bikulli dzambin siwa syirk. Seseorang melakukan dosa semuanya selain syirik, itu lebih ringan daripada belajar ilmu kalam. Ini belajar ilmu filsafat, sumbernya kesesatan. Nanti mau tersesat. Nanti mau punya suami yang dia tersesat oleh ilmu filsafat itu. Yang para ulama semua sepakat haram belajar ilmu filsafat itu. Masih banyak insyaallah ikhwan. Udah tolak aja. Maaf akhi. Ya, saya tidak butuh orang yang belajar ilmu filsafat. Saya butuh orang yang belajar ilmu din. Belajar Al-Qur'an, hadis sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Saya butuh suami yang membimbing saya kepada pemahaman salaf, bukan kepada ilmu filsafat. Ya. Bagaimana ngontrol hawa nafsu ketika sedang marah, Ustaz? Memang susah, Pak. Kalau lagi marah ini maunya memuaskan saja. Tapi Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita. Yang pertama, baca ta'awudz. Ada dua orang yang sedang berantem. Sampai salah satunya marah sangat, sampai merah wajahnya. Apa kata Rasulullah? Inni la a'lam kalimatan law qalaha la dhahaba anhuma yajid. Aku tahu sebuah kalimat kalau dia ucapkan akan hilang kemarahannya, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika kita marah, ucapkan ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, ubah sikap. Yang tadinya berdiri, duduk. Duduk enggak bisa juga, berbaring. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim, berwudu. Karena marah itu api, maka dipadamkan dengan air wudu. Kalau bisa setelah wudu langsung sholat, Pak. Itu langsung cas, biiznillah. Berpikir baik-baik, apa manfaatnya saya marah-marah? Bukankah Rasulullah memberikan janji yang besar bagi orang yang menahan amarah? Rasulullah bersabda, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, niscaya untukmu surga. Maka kali ketika antum marah, antum mikir, saya milih marah, milih surga ya. Rasulullah bersabda, man qadama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidzah. Siapa yang menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk melaksanakan amarahnya itu. Da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk. Fayukhayyiruhum min huril 'ain. Lalu Allah menyuruh dia untuk memilih bidadari surga yang dia mau. Masya Allah, luar biasa. Coba ingat keutamaan-keutamaan menahan amarah. Dalam Al-Qur'an surat Yunus yang artinya, dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah akan menimpakan adab kepada orang-orang yang tidak mengerti. Yunus ayat 100. Bentar ya. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Dan tidaklah jiwa beriman kecuali semua dengan izin Allah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan Allah menjadikan adab dan kehinaan atas orang-orang yang tidak mengerti. Maksudnya, kata para ulama, ai la ya'qiluna amrahu wa nahyah. Tidak mau menggunakan akal pikirannya untuk memahami perintah dan larangan-larangan Allah. Otaknya, Pak, cuma mikirin dunia toh. Otaknya cuma mikirin aww aja. Otaknya cuma dipikirin buat apa? Kuliner aja. Gak mau berusaha untuk memahami apa? Perintah Allah, larangan Allah. Padahal dia mampu, otaknya encer. Bisa. Ya. Orang kayak ginian disebut orang yang gak ngerti. Gak ngerti bagaimana cara menggunakan akal pikiran. Yang harusnya akal pikiran digunakan untuk memikirkan sesuatu yang lebih mulia. Memahami Quran, memahami hadis, memahami keimanan. Ini akal pikirannya cuma dipakai untuk memikirkan syahwat. Ya. Susah. Nah, ini akal Islam. Baik, saudaraku seiman, saya mohon maaf ya, cuma bisa sampai jam 11. Karena habis maghrib masih ada kajian lagi di Al-Barakah. Jadi saya ngejar waktu. Karena saya rumahnya di Cilongsi, Pak, bukan di Bandung. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.